Park, Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է սկսում իր հաղորդումը ողջույն։ Այսօր նոյեմբերի 24-ն է, օրը 5 շաբթի, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղարեչյանս։ Կրթության և գիտության ոլորտի խնդիրներ, մշակութային անդրադարձ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ և այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա քննարկումների ընթացքում, հիմա համարոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Թափառող շների թիվն ավելացել է մայրաքաղաքում, թե քաղաքապետարանն է թերանում իր աշխատանքում։ Վաղը կմեկնարկի կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի համաշխարհային 16-օրյակը, որին միանում է նաև ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության հայաստանյան կոալիցիան։ Դպրոցական ինտելեկտուալ խաղ մարդու իրավունքների պաշտպանություն թեմայով։ Ինչպիսին է հանրային տրամադրությունը թատրոնի բեմում, գնահատում է դերասան ռեժիսոր Վարդան Պետրոսյանը։ Այս ամենին կանադառնանք րոպեներ անց, հիմա լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ ԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի 28-ին ժամանելու են Երևան։ Այդի ընթացքում նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները նախագահ Սերժ Սարգսյանի և հարտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Իսկ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն տարեվերջին ավարտելու է իր առաքելությունը և նրան փոխարինելու է մինչև վերջերս Ուկրաինայում Ֆրանսիայի դեսպան Ժակ Ֆորը։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին կմեկնարկի Հայաստան հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2011-ը։ Կհայտարարվեն տարվա ընթացքում Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում իրականացված դրամահավաք միջոցառումների արդյունքում հանգանակված գումարները, որոնք այս տարի կուղվեն Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում ջրամատակարարման ոլորտի բարեկարգման ծրագրերին։ Նոյեմբերի 23-ից 26-ը հերթական այցով Երևանում է Հայաստանի ռազմակրթական բարեփոխումներին օժանդակելու նպատակով ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո ձևավորված միջազգային փորձագիտական խումբը, որում ընդգրկված են ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Չեխիայի, Լիտվայի, Ռումինիայի, Շվեյցարիայի, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի ռազմական և քաղաքացիական բաղադրիչների ներկայացուցիչները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք պաշտոնական այցելությամբ ժամանել է Դանիա նախարարի այցելության օրակարգի առաջին կետներ Դանիայում Հայաստանի դեսպանատան պաշտոնական բացման արարողությունը։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Հիշեցնեմ, որ վաղը Max Liberty-ի հյուրն է դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը։ Ձեր հարցերը կարող եք ուղղել նրա՝ զանգահարելով 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Վերջին շրջանում, հատկապես երեկոյան ուշ ժամերին, թափառող շների թիվը սկսել է անհանգստացնել մայրաքաղաքի բնակչությանը։ Գրանցվել են նաև մի քանի դեպքեր, երբ շները հանկարծակի հարձակվել են անցորդների վրա և կծել։ Այս խնդիրը մի պահ կարծես լուծում էր ստացել, ամեն դեպքում փողոցում քիչ էին հանդիպում թափառող գազազատ շներ։ Հարցի առաջանում թափառող շների թիվն է ավելացել մայրաքաղաքում, թե քաղաքապետարանն է թերանում իր աշխատանքում։ Պարզվում է, քաղաքապետարանը դեռ շարունակում է թափառող շների դեմ տարվող աշխատանքը, պարզապես ցուրտ եղանակի պատճառով շները քաղցած են ու գազազած, թեման մանրամասնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Առավոտ շուտ աշխատանքի դասի գնալիս ու երեկոյան ուշ վերադառնալիս շատ քաղաքացիների հիմնական մտահոգությունը ճանապարհին թափառող շների ոհմակին չհանդիպելն է։ Քաղաքացիների Ծալվարդ Ավետիսյանը բնակվում է Նոր Նորքի 5-րդ զանգվածի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից տարածքում։ Նա Max Liberty-ի հետ զրույցում նշում է, որ յուրաքանչյուր առավոտ տանից դուրս է գալիս վախի մեծ զգացողությամբ ու, ինչպես ինքն է ասում, Աստծո հույսով։
Ես առավոտ ժամի 7-ին եմ տնից դուրս գալիս, մինչև այդքան տեղը ես անցնում եմ Մասիվի այդ տարածքը, ես արդեն առնում եմ Կիսամարտ, որովհետև հնարավոր չի աղբարգերի մոտ լիքը շներ, չես կարա անցնես, մի քիչ մութ ընկնում էլ արդեն ռիսկ չես անում տնից դուրս գաս, վերջը այդ հարցը պետք է լուծվի թե չէ։
Մեկ շաբաթ առաջ էլ վաղ առավոտյան բարեհաջող կերպով Նորքի զանգվածից հասավ Սարյան փողոց, որտեղ նրա աշխատավարն է, ու հիմա էլ այստեղ հանդիպեց շների։
Ճանապարհին զգացի, որ ինչ-որ մի բան հպվավ ինձ, շուռեկա տեսնեմ շունը, բերանը բացած հասավ ինձ, և ուզում էր, որ բռներ ոտքս, մի կերպ հետ քաշեցի, բայց էլ ինքը իրանը արեց, էլի, հարվածով մի փոքր քերզեց, դրանից հետո բանի տեղ չդրեցի սիկանսնի, հետո նորից սկսեց ոտքս ավելի ցավել, դիմել եմ բժշկի, իրանք նշանակում արեցին սրսկեց, հարվածեցին եւ իրեք օրը մասաժներ, որս ենք այդ մկանային հյուսվածքը բացվեցեցին հարվածից դա եղե։
Ալվարդը նշում է, որ խուճապի չի մատնվել ու շան հաստրած վնասնել մեծ չի եղել, սակայն մտահոգված է երեխաների համար եւ խնդրի մեջ մեղադրում է կառավարությանը։
Պետություն կա, թող պետությունը այդքան գումար են ստանում ու այդքան բաներ են ունենում, թող պետությունը այդ հարցերը կարգավորի։ Թող մտածեն, որ իրանք մեքենաներով են անցնում դառնում, իրանք համար հեչ պետք չի, բայց թող մտածեն, որ մարդիկ կան, որ չունեն այդ հնարավորությունը, իրանք իրանք սովորական համեստ կյանքով են ապրում, ոդկով են անցնում ու դառնում այդ փողոցները, թող այդ հարցին լուծում տան։
65-ամյա տիկին Ժաննան էլ բնակվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հարակից տարածքում։ Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշում է, որ յուրաքանչյուր անգամ տանից դուրս գալիս մտածում է շների ու վախից առաջացող հիվանդությունների մասին։ Անցյալ տարի բախտ է վիճակվել վաղ առավոտյան հանդիպել շների ոհմակին։
Լիքն է նտես 5-ատ շուն, մի անգամից հարցակամ արս, բերերիվս վեկալի շպրտեցի, ուրեմն էց եմ գորացե, որ իմ ձայնը հասել է 8-րդ հարկ։ Համուսին ես լսմա, բայց չի պատկերացնում, որ կարող այդի ես լսեմ, ես արդեն 65 տարեկան կին եմ։ Իրան պրծոն նորից հարթակվեցին, նորից հետևից ես եկա։ Ամբողջ այդ ընթացքում այդ արանքը մարդ չկար։ Հետո էլ ես դուրս եմ եկել, ես ընդ հույս տալով, լավ, ոչինչ չակր չունենամ, ես չունենամ, յանը ես որ դրսի մեջ չընգնեմ, էլի։
Նույն վիճակի մեջ չհայտնվելու համար, նշում է տիկին Ժաննան, արդեն 2 անգամ զանգահարել է համապատասխան մարմին, որի անունը ցավոք չի հիշում ու խնդրել է զբաղվել տարածքի թափառող շներով։
Զանգեցի այդ իրանց պունկտը, մի անգամ մի հատ տղա վերցրեց, ինքը երևի մասիվում էր ապրում, ասի գիտեր ու վիճակը, դրանից հետո եկան, հետո մի ուշ անգամ որ զանգեցի, մի հատ աղջիկը խփեց, ասեց դուք սխալ եք զանգում, 2 անգամ զանգել եմ։
Թե Ալվարդը, թե տիկին Ժաննան նշում են, շները մեղք են, բայց կողմնակից են նույնիսկ նրանց վերացնելուն, որովհետև համոզված են, դրանք հազար ու մի հիվանդության առաջացման պատճառ են դառնում, թեկուզ վախի արդյունքում։ Այսօր քաղաքապետարանի կողմից միակ լիազորված կազմակերպությունը, որ զբաղվում է թափառող շների խնդիրներով, Unigraphics-ն է։ Կազմակերպության փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ արձագանքում են յուրաքանչյուր զանգի։
Մեր աշխատակիցները համապատասխան զանգերի եւ հասցեների հիման վրա գնում են տվյալ բակեր, տվյալ հասցեներ, որսում են կենթաններին եւ տեղափոխում են կլինիկա, որտեղ իրականացվում է թափառող կենթանների ստուգում, հետազոտում։ Այն կենթանները, որոնք որ ծեր են, ագրեսիվ են, վարակակիր են, չափերով մեծ են, այդ կենթանները քնեցվում են, այն կենթանները, որոնք այդպեսին չեն ստրջացում եւ բաց են թողնում կամ տվյալ բակեր, եթե իհարկե մենք ունենք տվյալ բակերից պահանջ, կամ էլ քաղաքից հիմնական կանում դուրս ենք թողնում կենթաններին։
Լիլիթ Գրիգորյանը նշում է, որ մինչև ստերջացնելն ու բաց թողնելը շները պատվաստվում են կատաղության դեղնախտի ջանտախտի դեմ։ Լիլիթի խոսքով զանգեր կազմակերպությունը ստանում է քաղաքի բոլոր թաղամասերից հավասարաչափ, սակայն Լիլիթն առանձնացնում է ավան թաղամասն ու ավելացնում. Այստեղ շների թիվը քիչ է, որովհետև աղբահանությունն է իրականացվում ժամանակին, իսկ որ փողոցներում շների թիվն աճել է, Լիլիթը համաձայն չէ։
Ես չէի ասի, որ շատացել եմ, որովհետև եթե շատանային զանգերի թիվն էլ կշատանար բնականաբար, պարզապես աշնանը եւ վարնանը կենթանների բեղմնավորման շրջանն է եւ այս շրջանում նրանք շատ ավելի ակտիվ են լինում, ավելի շատ են աչքի զարնում։ Բացի այդ, ցուրտն էլ նպաստում է, որպեսզի նրանք ավելի ակտիվանան։ Եթե ամռանը նրանք սննդի կարիք չունեն, ամռանը դա սննդի մնացորդները ավելի շատ են եւ առանձնապես մեծ ջանք չի պահանջում նրանցից սնունդ հայթայթելու, ձմռանը արդեն սննդի մնացորդները քչանում են եւ նրանք դառնում են վարքը ավելի ագրեսիվ։ Այս է պատճառը, որ քաղաքացիները սկսել են փոքրինչ ավելի շատ դժգոհել։
Unigraphics-ի տրամադրած վիճակագրության համաձայն հոկտեմբեր ամսին ստերջացվել է 692 քնեցման եղանակով վնասազերծվել 3142 շուն։ Լիլիթը նշում է, որ պատրաստ են արձագանքել բոլոր ահազանգերին։
Այն քաղաքացիները, որոնք որ ունեն բողոք, հա, թափառող կենդանիների վերաբերյալ, մեր գրասենյակի համարը 57-57-68։ Թող զանգեն, Unigraphics-ը միշտ պատրաստակամ է եղել եւ մեր աշխատակիցները անմիջապես զանգի հաջորդ օրը արձագանքում են այդ ահազանգերին։ Եթե իհարկե շատ վտանգավոր դեպք չի, նման դեպքերում ենք անմիջապես ենք մեկնում։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ թափառող շան զոհն եք դարձել, մնում է հետևել վիրաբույժ Նարինե Էվինյանի խորհրդին։
Առաջին հերթին պետք է անպայման շան կտած վերքերը օճառացրով լավ լվանը, որից հետո մի անգամից վերքի շրջակա մակերեսը մշակել յոդային լուծույթով, որից հետո անմիջապես դիմել բժշկի։ Պայմանական այն դեպքում, երբ որ շունը հայտնի է, կատարվում է 3 պատվաստում, իսկ ոչ պայմանականի դեպքում 6 պատվաստում է կատարվում։ Դա շիճուկ է հատուկ հակակատաղության դեմ, որը կատարվում է պոլիկլինիկայում։ Եթե չեն պատվաստում, եթե շունը հայտնի չի սատկել, բան չի լինի։ Իսկ եթե շունը հայտնի չի, կարող ունենա տվյալ հիվանդության հետագա բարդությունները։ Կատաղություն, որը ինկուբացիոն շրջանը իրա շատ երկար ատևում, 1-ից 3 տարի կար ատևի, որից հետո տվյալ մարդու մոտ ագրեսիվ ռեակցիաներ են առաջանում ու վերջում մահը գալիս։ Այսինքն, եթե կա հիվանդությունը, մահից խուսափելը անհնարին է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Բաղվանից մեկնարկում է կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի համաշխարհային 16-օրյակը, որին կմասնակցի նաև ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության հայաստանյան կոալիցիան։ Միջոցառումների շրջանակում վաղը նախատեսված է երթ՝ մի հանդուրժիր բռնությունը խորագրով։ Միջոցառումները նախատեսված նաև ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա դեկտեմբերի 1-ին ընթառաջ։ Կազմակերպվելու են նաև կինոդիտումներ եւ ցուցահանդեսներ։ 16-օրյա միջոցառումները միտված են կանանց նկատմամբ բռնության դեպքերի նվազեցման, կանանց իրավունքների վերաբերյալ իրազեկման բարձրացման ու բռնության դատապարտմանը։ Միջոցառումների շարքը կավարտվի դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների դեկլարացիայի ընդունման օրը։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Զանգում է կինը և շատ ընկճված, շատ դեպրեսիվ վիճակում, կամ շատ գրգռված վիճակում, ասում է, արդեն չեմ դիմանում, արդեն հասել է կոկորտիս, արդեն չեմ կարողանում, ինչ կարող եմ անեմ, ամեն օր գալիս է խմած տուն, և հլը դրնես չմտած, սկսում է բաներ շպրտել, ինձ խպել, երեխաներին խպել և այլն։ Կամ ամեն օր գիշերը երեքին է գալիս տուն, և լավ, ոչ փող բերում, ոչ հաց են ուտում, ոչ ջուր են խմում, ոչ մի բան չեն անում։
Սրանք այն կանանց օրինակներն էին, ովքեր զանգահարել են կանանց իրավունքների կենտրոն խորհրդատվություն ստանալու, ասաց կենտրոնի հիմնադիր Սուսաննա Վարդանյանը։ Նա պատմեց, որ իրենց կենտրոնում, որը գործում է 1997 թվականից, կնոջը չեն կարող ասել թող ամուսնուդ կամ ընտանիքդ, որտեղ բռնության ես ենթարկվում, ֆիզիկական, հոգեբանական թե տնտեսական, այլ տալիս են խորհրդատվություն, հոգեբանական, հետո իրավաբանական։ Մնալ բռնավոր ամուսնու մոտ, թե լքել նրան, որոշում է ինքը, կինը։
Որի արդյունքում կինը պետք է հավասարակ շուրթան գա հոգեբանական բալանսի ձեռբերի, և երբ որ ինքը արդեն հավասարակ շվում է և իր հիմնախնդրին սկսում է նայել ուրիշ ձևի, ուրիշ աչքով, իրեն որոշում է, բոլոր հարցերը միայն կինն է որոշում։ Մենք երբեք չենք ասում իրան, ինչու՞ չես բաժանվում, ինչու՞ չես սենց անում, ինչու՞ չես սենց անում։
Ընտանեկան բռնության դեպքերի շարունակականությունը միավորել է 7 հասարակական կազմակերպությունների ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի մեջ, որի հիմնական նպատակն է իրազեկել հասարակության ընտանեկան բռնության և դրա հետևանքների մասին, այդպիսով փորձելով կանխարգել բռնության նոր դեպքերը։ Կոալիցիան ստեղծվել է 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի մահից հետո, ով 2010 թվականի հոկտեմբերին մահացավ ամուսնու և սկեսրոջ կողմից պարբերաբար ծեծի ենթարկվելու պատճառով, իսկ նրա ամուսնու 10 տարի ազատազրկման դատապարտվելը հասարակություն առանց բռնության, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Աննա Նիկողոսյանն անվանեց իրենց գլխավոր ձեռքբերումը։
Եվ նաև հաղթանակ էր այն, որ նա պատժի առավելագույն չափն է կրել, այսինքն 10 տարի։
Բռնության ենթարկված կանայք խուսափում են դիմել ոստիկանություն, քանի որ կստանան, այսպես ասած, իրենց ամուսնու դեմ քրեական գործ հարուցողի պիտակը, նշեց Սուսաննա Վարդանյանը, և հավելեց, որ ունեցել են մի դեպք, երբ բռնության ենթարկված կնոջ մայրը և սկեսուրը համոզել են նրան չդիմել ոստիկանություն։ Այդ պատճառով ավելի շատ դիմում են կանանց բռնության դեմ գործող տարբեր կազմակերպությունների խորհրդատվության, ովքեր կարող են իրենց նաև կանանց ապաստարաններ ուղղորդել։ Եղել են դեպքեր, երբ զայրացած ամուսինները ևս գնում են կանանց բռնության դեմ գործող կենտրոններ, բայց այլ նպատակներով։
Ինչ ճանապարհներ ու գտնում են, գալիս են դռները խփում են, կնոջս դուր երեխեքիս դուր և այլն, դռների վրա բաներ գրել և այլն։
Լրությունը չի պաշտպանի քեզ, այս կարգախոսով էին հանդես գալիս կոալիցիայի անդամները, ովքեր նշեցին, որ ավելացել են այն կանանց թիվը, ովքեր դիմում են իրենց խորհրդատվություն ստանալու համար, բայց պատճառը բռնության թվի ավելացումը չէ։
Երկու հիմնական պատճառ կա. ավելի իրազեկ են, դուք կարող են դիմել, ավելի ուրախությամբ դիմում են ՀԿ-ներին, քան ստեղոստիկանություն, և երկրորդ պատճառը, որ կանայք արդեն ոնցորդ է մի քիչ սովորել են իրենք իրենց մասին մտածել ու պաշտպանել իրենց իրավունքները, դա շատ կարևոր է։
Կանանց նկատմամբ բռնության դեմ գործող կազմակերպությունների կենտրոնները գործում են նաև մարզերում։ Եվս 2011 թվականի վիճակագրության մարզային կենտրոնները ստացել են 745 հեռախոսազանգ, որոնցից 447-ը եղել են հոգեբանական բռնության վերաբերյալ, 287-ը ֆիզիկական և 11-ը սեռական բռնության վերաբերյալ։ Այս տվյալները մոտ 2 անգամ քիչ են Երևանում գրանցված զանգերից։ Իսկ ինչպես կանխարգելել կանանց նկատմամբ բռնությունը։
Կանխարգելման տարբերակները շատ-շատ են։ Նախ իրավական գիտակցության և գրագիտության բարձրացումականանց մեջ, և տղամարդկանց ինչու ոչ։ Երկրորդը ինքնագնահատման գնահատումը պետք է բարձրանականանց, իրենք իրենց պետք է ինքնագնահատեն ավելի բարձր, քան իրենք գնահատում են։ Դաստիարակության հարցեր կա, ինչպես ենք մենք դաստիարակում աղջիկ երեխային և ինչպես ենք դաստիարակում տղա երեխային, աղջիկ տղա հարաբերությունները ընտանիքում, մանկապարտեզում, դպրոցներում և
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Շուրջ 50 դպրոցականներ մայրաքաղաքի 8 դպրոցներից այսօր մասնակցել են մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմայով ինտելեկտուալ խաղմրցույթի։ Միջոցառման նպատակն է բարձրացնել իրազեկությունը մարդու իրավունքների մասին, հիմնվելով պետական կրթական ծրագրի վրա։ Միջոցառման կազմակերպիչն է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը և ինտելեկտուալ խաղերի Երևանյան ակումբը։ Նախքան միջոցառման սկսելը դպրոցականներն այցելել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ և սահմանադրական դատարան, ընդլայնելու իրենց գիտելիքները մարդու իրավունքների հաստատությունների և շրջանակների մասին։ Մասնակիցներին հանձնվել են վկայականներ, իսկ հաղթող թիմը պարգևատրվել է էլեկտրոնային գրքերով ու գավաթներով։ Խաղին հետևել է Նունե Մարտիրոսյանը։ Այսօր Երևանի տարբեր դպրոցների մոտ 50 աշակերտներ մասնակցել են ինչ որտեղ երբ խաղին նվիրված մարդու իրավունքներին։ Նախքան միջոցառումը դպրոցականները լրջորեն պատրաստվել են ուսուցիչների ու կազմակերպիչների հետ միասին։
Շատ հետաքրքիր է, իրականում այցելել ենք հարսանյալ պետական սահմանադրական դատարան, այցելել ենք Երևանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Հիմնական ուսումնասիրել ենք Հայաստանի ծառայությունը, օտրել ենք նաև այլախումբերից։
Մենք սկսեցինք այցելել ենք օմբուդսմենի գրասենյակ, սահմանադրական դատարան և ԵԱՀԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակը, այնտեղ միացած զրույցներ ենք ունեցել և ինտերնետով հենց սայտերով հետաքրքրվել ենք խաղի մասին։ Ստացել ենք նրանցից հետաքրքիր նյութեր, գրքեր, որոնք պարունակում են մեծ ինֆորմացիա մարդու իրավունքների մասին, որը մեզ շատ պետք եկավ այս խաղին պատրաստելու համար։
Ինտելեկտուալ խաղը կազմակերպել են ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը և ինտելեկտուալ խաղերի Երևանյան ակումբ հասարակական կազմակերպությունը։
Երևի ես ինձ համար կարվածն ասեմ կրթության իրավունքը, որ ինձ համար շատ կարևոր է, և իհարկե կյանքի իրավունքը։
Իմ համար ամենակարևորը կարծիքով քաղաքական իրավունքն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի քաղաքացիության իրավունք, բայց դե ամենաճիշտը, որ մարդկանց համար են ամենակարևորը իսկականից անձնական իրավունքները, արժանապատվության կյանքի իրավունքները, ճիշտ է, դրանք միշտ կան, բայց դե քաղաքացիության իրավունքը պետք է, քաղաքական իրավունքները պետք է
աշխարհում։ Մարդու խոսքի ազատությունը կարևոր։
9-րդ դասարանցի Հենրիկը ամենից շատ Հայաստանում նկատում է խախտումներ, որոնք առնչվում են մարդու քաղաքացիական իրավունքներին։ Խախտումների թվում պատանիները նշում են նաև խոսքի ազատությունը, խղճի ազատությունը և այլն։
Իմ կարծիքով ամենաշատը հենց իմ ասած քաղաքական իրավունքներն են մոտնահարվում, քանի որ սահմանադրության առաջին կետով ասում են, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, մի քիչ դա մոտնահարվում է։
Խոսքի ազատությունը, հիմնականում խոսքի ազատությունը, չեն հարգում իրար կարծիքը։
Հիմնականում տենց շատ լուրջ դեպքեր չեն այս փոքր մանրում։
Մեր հասարակության մեջ կա մի շատ անդրադառնալ, որ մենք խախտում ենք մարդու խղճի ազատությունը և կարծիքի ազատությունը, անմարդ իրավունքների ձևով մտածել, բայց հայկան մենտալիտետ ասվածը չի թողում շատ ու շատ մարդկանց մտածել նենց, ոնց որ պետք է, ոնց որ ճիշտ է։ Մենք մտածում ենք նենց, ոնց որ մտածում են ուրիշները, սենց է, եթե ես ուրիշ ձևի եմ մտածում, սյո, ես դավը չեմ։
Կազմակերպվող խաղի մասին դպրոցականներն իմացել են ինտելեկտուալ խաղերի Երևանյան ակումբի միջոցով։
Մի դասենք երեխեք են, մոտիկ են, ուտելոք են, դենց միասին ընտրվեցին,
որ մեր թվում կան մարդիկ, ովքեր ուզում են իրավաբան դառնալ, ու ընդհանրապես բոլոր շատ հետաքրքրված են այդ առարկայով, դրա համար մեր համար շատ հետաքրքիր է, բացի դրանից մենք խաղում ենք շտոք ձեկավիտակ։
Ակումբի ղեկավար Եվա Մախմուրյանը նմանատիպ միջոցառումները կարևորում է մանավանդ նոր սերնդի համար։
Նոր սերնդը մեր ապագան է, իրանք պետք է զարգացնեն մեր երկիրը։ Իսկ մարդու իրավունքների թեման շատ կարևոր է, որովհետև երեխաները պետք է իմանան օրենքները, պետք է իմանան իրենց իրավունքները ու կարողանան իրենց պաշտպանված զգալ։ Շատ բնագավառներում են խախտվում, թեկուզ ինչ որ վերաբերում է երեխաներին, օրինակ դպրոցում, ասենք իրենց կրթության ոլորտում է ահագին բան կա, դեռ որը որ պետք է շտկվի, էլի։
Յուրաքանչյուր դպրոցից խաղին մասնակցում էին 6 հոգի, մասնակցող թիմերը 8-ն էին Երևանի տարբեր ավագ դպրոցների 9-րդ և 10-րդ դասարանցիները։
Դպրոցական ծրագրի մեջ ընդգրկված է հասարակագիտություն այդպիսի առարկա, որը այդ հարցերի շուրջ դպրոցում իրենք անցնում են։ Ընդհանրապես ավելի վաղ տարիքից են 6-րդ, 7-րդ դասարանից կարող են մասնակցել։ Հարցերը լինելու են դրամաբանական, չեն հարցել օրինակ որ թվականին հրճակվել է մարդու իրավունքների այդ հրճակագիր օրինակ ՄԱԿ-ի, չէ՞։ Այդպիսի հարցին էլ կոնկրետ այս ստու գիտելիքների վրա հարց չի լինելու։
Նմանատիպ ինտելեկտուալ խաղերը օգնում են մարդուն ոչ միայն ձեռք բերել գիտելիքներ, այլ զարգացնել միտքը, նշում է ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի մարդու իրավունքների հարցերով պատասխանատու Վլադիմիր Չունտոլովը։ Ոմանք կզբաղեցնեն առաջին հորիզոնականը, ոմանք մյուս հորիզոնականները, սակայն այն գիտելիքները, որ ձեռք կբերեն մարդու իրավունքների մասին, հաղթանակ է բոլորի համար, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության, որքան երիտասարդները տիրապետեն իրենց իրավունքներին, այնքան հեշտ կլինի դրանք պաշտպանելը։ Խաղը բաղկացած էր երկու փուլից, որոնց ընթացքում հնչելու էր 30 հարց մարդու իրավունքների վերաբերյալ։
Ինչի, ես կասեմ ժամանակ, ունենակ 5 րոպե ժամանակ, այդ 5 րոպեվ անդասում կննարկում է, ուղերում ենք իչ պատասանը, պարձասում ենք թրտիկը հմյալով, պարձասում ենք թրտիկը բերել։ Հարց առաջ մարդու իրավունքների վերաբերող օրենքներում նշված է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի աշխատանքի և հանգստի իրավունք։ Արելի երեխաներ, ես ակնկալում եմ ձեր ճիշտ պատասխանը այն հարցին, թե որ նմանատիպ ՀՀ օրենքը սահմանում է ժամանցի իրավունք, ժամանակը։
Դերասան և ռեժիսոր Վարդան Պետրոսյանը կարծում է, որ հասարակական կյանքը պետք է իր ուղակի արտացոլումն ունենա թատրոնի բեմում։ Ըստ նրա վաղուց անցել են այն տարիները, երբ թատրոնի բեմից կյանքը ներկայացվում է անհոգ ու անթերի, այնինչ իրականությունը բացարձակ այլ էր։ Խոսելով այն մասին, թե ինչպիսին է հանրային տրամադրությունը թատրոնի բեմում, Վարդան Պետրոսյանը նշում է, որ հոգնած հասարակությունները ձգտում են զվարճությունների, դա է պատճառը, որ մեր հասարակությունն էլ է ձգտում դրան, բայց դա չի նշանակում, որ հասարակությունը մի փոքր հատված չի ցանկանում շփվել ավելի լուրջ իսկական արվեստի հետ։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը փոքրիկ հարցում է կատարել մայրաքաղաքի փողոցներում, անցորդներից ոմանք էլ չեն կիսում Վարդան Պետրոսյանի կարծիքը։ Աննային լսենք։
Դեկտեմբերի 5-ին և 6-ին կկայանա ռեժիսոր դերասան Վարդան Պետրոսյանի Սառասարսափի վերջին երկու հրաժեշտի ներկայացումները։ Սառասարսափն ավելի սուր բնույթ է կրել, քան նախորդ ներկայացումները, քանի որ Վարդանն իր յուրաքանչյուր ներկայացումով քայլ առ քայլ փորձում է խորացնել, ուժեղացնել իր խոսքն ու ասելիքը։
Ես ես ներկայացմամբ փորձել եմ մի քիչ ավելի հեռու գնալ, քայլ առ քայլ ես գնում եմ իմ խոսքի մեջ մի քիչ ավելի հեռու։ Ամեն անգամ խաղալով, ասենք, ես փորձում եմ մի քիչ ավելի խորացնել, մի քիչ ավելի ուժեղացնել, մի քիչ ավելի սրել խոսքս։
Վարդան Պետրոսյանի ներկայացումների մեջ առկա են հումորը, ծաղրը, գուցե եւ կայն թեթեվությունն ու անմիջականությունը, ինչի պակասը երբեմն զգացվում է դասական ներկայացումներում, սակայն մեր երիտասարդության կարծիքներին անդրադառնալով հարկ է նշել, որ այդպիսի ներկայացումները որոշ չափ կարող են անընդունելի լինել բնույթով քննադատական ու չափից ավելի ծաղր պարունակելու պատճառով։
Ճիշտն ասած, ես Վարդան Պետրոսյանի ներկայացումներին շատ բացասական եմ վերաբերվում, որովհետև ներկայացումները վերջին ներկայացումները ավելի շատ դրան կատագերգական, ես ոչ թե դեմ եմ կատագերգական բնույթի ներկայացումներին, այլ ուղղակի մարդիկ գալիս են ներկայացում նայելու հոգևոր բավարարվածություն ստանալու, այլ ոչ թե ծիծաղելու, մեր կենցաղին ծանոթանալու, կենցաղի վրա ծիծաղելու համար, այսինքն ավելի շատ դերասանը այդ դեպքում վերածվում է ծաղրածուի, իսկ այդ ներկայացումն էլ դառնում է ուղղակի կրկեսի ինչ-որ ներկայացում, որ մարդիկ գալիս են տեսնելու ինչ-որ բանի վրա ծիծաղելու, բայց այդ սխալ է։ Իմ կարծիքով ես թատերական ներկայացումների շատ բան միգուցե չեմ հասկանում, բայց ըստ ինձ իմ սուբյեկտիվ կարծիքին է, որ պետք չի վերածել կրկեսի թատրոնը, իսկ դերասանները պետք չէ որ ծաղրածուներ դառնան։ Նույնը կարող եմ ասել Նարեկ Դուրյանի ներկայացումների մասին։ Նարեկ Դուրյանը հենց բարիս ուղիղի մաստով, ինքը հենց ծաղրածուի կարծես է հագուստով էլ ներկայանում։ Դա ըստ ինձ սխալ է։
Վարդան Պետրոսյանը ցավով է նշում այն հանգամանքը, որ մեր ժամանակների ռեժիսորները աշխատում են միայն դասական ստեղծագործությունների հետ, փոխանակ ռեալ կյանքը հանդիսատեսին ներկայացնելու։
Առաջին հերթին մեր մասնագետներին ցավոք սրտի պրոֆեսիոնալ մասնագետներին սովորեցնում են մի ուրիշ բան։ Ես բազմաթիվ անգամ այդ մասին ասել եմ։ Պատկերացրեք, փողոցում իրադարձություններ են տեղի ունենում, առնալի իրադարձություններ, բայց ռեժիսորը ստիպված մեմադրում է ինչ որ դասական ստեղծագործություն, ասենք Սունդուկյան, որովհետև նրան 5 տարի սովորեցրել են ուղղակի դերասանա աչք կողմից պիտի մտնի ձախ կողմից պիտի դուրս գա, բայց նրան չեն դաստիարակել որպես քաղաքացի, որ դու նաև պետք է հակազդես այդ պրոցեսներին, այդ պրոցեսները անպայման պիտի տեղ գտնեն քո ստեղծագործությունների մեջ, սա նրան չեն սովորեցրել։
Սովետական ավանդույթները թույլ չեն տալիս նոր մտքերին ազատություն տալու, նշում է դերասանը։ Նրա հավաստմամբ նոր սերնդի միանգամայն նոր մտածողության հետ մեկտեղ բեմական ավանդական խաղերին կփոխարինեն ավելի ռեալիստական ստեղծագործություններ։
Մենք ժառանգել ենք շատ ծանր երկրից, սովետական երկրից ավանդույթներ։ Այդ ավանդույթը թույլ չի տալիս անդրադառնալ։ Ես հիշում եմ սովետական ժամանակներում, որ մենք այսօր գովում ենք այդքան։ Ենթադրենք նոր տարվա օրերին խանութների առջև իրար են ջարդում, ծեծում, փշրում, մսի հերթում, ինչեր էին անում, ցոցալական շատ լուրջ խնդիրներ կային, եւ չեմ ասում քաղաքական, բայց այդ ժամանակվա երկիչները երգում էին «Իմ կապույտ թռչուն», «Իմ վարդագույն երազ», կոմպոզիտորները գրում էին ճիշտ էպիսի երգեր, «Ձյունը գալիս է, մենք ինչ երջանիկ ենք», այդպես չէր։ Այսինքն արվեստը եւ կյանքը իրարից շատ բաժանված էին արդեն այն ժամանակ։ Այդ ավանդույթը դեռ շարունակվել է։ Պիտի գա միանգամայն նոր սերունդ, միանգամայն նոր մտածողություն։ Ես ինչպես տեսնում եմ, նոր սերունդը այնուամենայնիվ ինչ որ ձևով անդրադառնում է այդ հարցերին, թե ինչքանով, ինչքան խիզախորեն եւ ինչքան խորքով, սա արդեն սուբյեկտիվ հարց է։ Երբեմն տեսնում ես, որ քիչի թերադրանք քեզնից ուժեղ է, եւ դու տեսնում ես, որ կա բան, որի մասին չես կարող չխոսել։
Երիտասարդության մի մասն էլ բավական հետաքրքրված ու հիացած է Վարդան Պետրոսյանի իրականությունը հումորով ներկայացնելու ձևով։
Իրականությունը հումորով է ներկայացնում, որ ես իրան շատ եմ սիրում։ Ինքը շատ խելացի է, ինքը պատմաբանն է, ես գիտեմ, ու ես իրան ներկայացումը շատ եմ սիրում։ Ցավոք, ես վերջինը չեմ գնացել ուղղակի։ Ես իրան ընդունում եմ որպես ինքը կա, բայց դե կլինեն մարդիկ, որոնք չեն ընդունի իր հումորը, ես ընդունում եմ իր հումորը ցանկացած տեսանկյունից, որտեվ ինքը իրականությունն է ներկայացնում ու հումորային տարբերակով, որը եւ ծառայելի է եւ տեղին է ասված։
Քննադատության մեջ մարդկանց անպատվելը դերասանի սկզբունքներից դուրս է։
Ես մի օրենք ունեմ, քննադատության մեջ չեմ անպատվում մարդկանց։ Սա ինձ համար անընդունելի է։ Եթե սրճաններում մենք խոսում ենք, ինչ ասես չենք ասում, սա ուրիշ հարց է։ Բեմ բարձանալուց դու պետք է առաջնորդվես արվեստի օրենքներով, տվյալ պարագայում բեմի օրենքներով։ Նա թույլ չի տալիս այդպիսի անպատվություն, անձնական անպատվություն, ծաղրուծանակ, անձնական սեփական հաճույքի համար, եւ չգիտեմ, դա է պատճառը թե չէ։ Միգուցե նաեւ պատճառն այն է, որ այդ քննադատությունը խարսված է իմ անկում գիշերների եւ տարապանքի վրա։ Այսինքն այդ թեկուս ծանր թվացող խոսքը ասում է մի մարդ, որը սրտացավ է։ Միգուցե դա երևում է, դա հասկացում է։
Մեր հասարակության մեջ ամեն դեպքում ամրապնդվում է այն կարծիքը, որ իրականությունը հումորով մոտենալու երևույթն ունի իր դրական հատկանիշները։
Երևի լավ է, որ մարդկանց հոգսը թեթևանում է, ճիշտ է, դա վերցված է առօրյա կյանքից, ու իրանք ավելի թեթևանում են, էլի շատ չեն ողորանում մտածում։
Դե նայած մարդ, կոնկրետ է ծիծաղալու բաները հավանում։
Ճիշտ ասած ինձ դուր չի գալիս։
Շատ լավ կարծիք եմ, վերջին ներկայացմանն էլ եղել եմ, շատ լավ է, բազմաթիվ խնդիրներ են բարձացվում, որը շատ կարևոր է ու պետք է այդ խնդիրներին անդրադառնալ։
Դեմ չեմ այդ կարգի ներկայացումներին, կարծիքով եւեն պետք է լինի, եւեն պետք է լինի, հա, ուղղակի հիմա ավելի շատ այդ ոլորտի վրա է կոմերցիոն, ինչ որ ավելի շատ գրավելու համար, ավելի շատ մարդկանց, կարծիքով այդ ինչ սխալ է, որ թատրոնը դառնում է լրիվ կոմերցիա, բայց ընդհանուր առմամբ դեմ չեմ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Այցելեք մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am-ի Max Liberty հատված։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեոռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել նաև ձեր մեկնաբանությունները։ Միացեք Facebook-ի մեր Max Liberty խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող եւ հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Max Liberty-ն եթերում է ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ Արձագան ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։